iz mohorjeve skrinje.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, dobar večer tudi v oddaji iz Mohorjeve skrinje. Z vami sem Alenka Weber, v studiju pa prav lepo pozdravljam nocojšnjega gosta, doktorja Mihaela Glavana. Gospod Glavan, dobar večer.
Dobar večer.
Gospod Glavan, bili ste dolgoletni vodja rokopisnega oddelka Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, torej so vam knjige blizu. V studio pa sem vas povabila zato, ker ste za našo najstarejšo slovensko založbo, Celjsko Mohorjevo družbo, pripravili monografijo o dobropoljskem pripovedniku Franu Jakliču. Knjigi ste dali naslov Jakličeva knjiga in ravno v teh dneh prihaja na slovenski knjižni trg. A še preden bova prelistala knjigo in jo poskušala približati našim poslušalcem in tudi bralcem, mi dovolite to vprašanje. Dejala sem, da ste bili med drugim zaposleni v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Kako bi vsem tistim, ki še niso pritisnili na to znamenito kljuko delo arhitekta Jožeta Plečnika in stopili v Narodno in univerzitetno knjižnico, opisali to stavbo? Sama ji rečem hiša učenosti, ker je zbrano skoraj da vse.
Ja, Plečnikova narodna rečemo Narodna in univerzitetna, čeprav je predvsem Narodna knjižnica, je res nekaj posebnega. Tako kot arhitektura, kot hiša, kot stavba sama po sebi in seveda po svoji vsebini. Ne. To je tudi ena izmed tistih nacionalnih entitet, kajti narod pravzaprav ni povsem celovit in nima svoje tudi državne podobe urejene, če nima osnovnih nacionalnih inštitucij, med katero sodi tudi Narodna knjižnica. Ne. Drugače je pa to hiša lepote in znanja, bi človek rekel. Ne. Ni pa prav nič strašljiva, zadnja leta, zdaj že kar celo desetletje, imamo tudi tako urejeno, da so hodniki in glavno stopnišče do osrednje čitalnice prosto dostopni, tako da tudi lahko ljudje mirno ukorakajo z ulice in da si ogledajo ta prelepa stebrišča, vsaj če drugega ne. Ne. Potem so pa seveda še vodeni obiski in tako dalje. Ne. Tako da strahu ni treba imeti, ima pa itak vsak, ki stopi v to Plečnikovo vežo, ki te pelje zelo premišljeno po najprej po nižjih stopničkah do nekega spodnjega nivoja, pa potem prekrasnem stebrišču, ki se kot antični tempelj odpira, ne, in je ta osrednja knjižnica sploh po njegovi zamisli bila kot nekakšen prostor, kjer se potem ta svetloba odpre in pač se vsak po svoje začne iskati in v njej. Ne? In je tudi ta velika čitalnica tako čudovito osvetljena, postavljena tako kot cirko vzhod-zahod in je ta jutranja svetloba z vzhoda in potem zahoda in tako naprej. No. To je gotovo eno najlepših hiš na slovenskem. Ne.
Skratka, naše poslušalce lahko povabiva, tudi vse tiste, ki še niso prestopili prag knjižnice, da pa si kdaj, če že niso iz Ljubljane, ko pridejo v Ljubljano, ogledajo. Preteklo leto, to morava omeniti, je bilo Trubarjevo leto in za mladinsko knjigo ste pripravili zelo odmevno knjigo Trubarjev album Romane s Trubarjem in v najinem pogovoru ste dejali, da imate radi to 16. stoletje. Kako ste se pa lotili Trubarja?
Ja, Trubar je pravzaprav moja stalna tema, ne? Torej, če začnem že od začetka, ker izhajam z dolenskega konca, smo o njem že zgodaj kaj vedeli. Mene pa starejša slovenska književnost, tudi širše, ampak predvsem nacionalna, privlačila že zgodaj, že v srednji šoli in potem na univerzi in tako naprej. In 16. stoletje je gotovo ena od mojih treh postavk raziskovalnih, to je torej naša najstarejša knjiga, je ena ta, ker je druga je Edvard Kocbek kot naš pesnik in veliki in pričevalec. Ne. Drugo so pa potem te lokalne kulturne osebe, ki ena izmed njih je tudi ta, o kateri se bova danes pogovarjala. Ne. No, tako da ob tej časni obletnici, poleg tega, da sem jih zadolžen za pripravo razstave, naših knjig iz Bazla, kjer se je zelo malo vedelo, da tako eminenten fond slovenske knjige 16. stoletja obstaja v švicarskem Baslu. Ne. Sem potem še želel seveda v tem letu nekaj več storiti za Trubarja, kajti od te monografije Ruplove kompletne zadnje je minilo že celih 60 let. Uh-huh. Ne, med tem je bilo toliko novih spoznanj, toliko novih najdb in tudi sicer. Predvsem se mi je pa zdelo, da Slovence manjka neka celovita monografija, v kateri pravzaprav lahko najdeš vse tisto, kar je bistveno, in je zato istočnica za potem poglobljena iskanja v posamezne specialnosti, ne? Ker v tej knjigi seveda je premalo branja, recimo Trubarjevih besedil, ne? Ampak je pa nakazano z vzorci, s primeri, popeljemo pač bravca naprej, kdor želi. Zato sem ob tej knjigi lani pripravil še eno manjšo, ki si jo nekak simbolično poimenoval Trubarjevo razodetje, iz dveh razlogov. Zato, ker je šlo za odkritje nove Trubarjeve knjige v Jeruzalemu, ki smo jo pridobili za Slovence. In drugo, zato, ker sem s 4 poglavja prvič iz Janezovega razodetja prevedel v slovenski knjižni jezik ali priredil, no, kakorkoli, zdaj je to že tako star jezik, da lahko skoraj rečemo, da je to prevod. Ne. Tako da sem se res vse leto z veseljem, pa tudi seveda z veliko dela prebijal okrog Trubarja. Ne. In sem bil potem zadovoljen, ker sta obe knjigi pravzaprav kar lep odziv dobili in tudi za današnje razmere visoko naklado.
No, sedaj bova pa nekaj stoletij preskočila in našim poslušalcem predstavila vaše zadnje delo in sicer Jakličevo knjigo. Naši bralci, poslušalci Frana Jakliča dokaj dobro poznajo. Pri naši založbi je v zadnjih 15 letih išlo kar 9 njegovih knjig. Kako je pravzaprav prišlo do te ideje, da se Jakliča še enkrat globalno pokaže oziroma prikaže bralcem?
No, to je tisto tretje področje, se pravi lokalne kulturne zgodovine, ki jo jaz tudi skušam spremljati in nekaj prispevati, kjer je mogoče. Okrog Jakliča smo z Dobrepoljci, ne, njegovimi, sodelovali že desetletja, že na raznih poprejšnjih akcijah, tako da tudi nekaj sem že o tem pisal. Tako da pobuda je prišla z dveh koncev, ne, z Dobrega polja in naših znancev in delavcev tam, pa tudi od vaše založbe, Mohorjeva Celska, ki je želela neko dokumentarno monografijo za zaključek tega opusa. Ne. Kajti ta pisatelj je pač imel tako usodo, da so za življenje izhajala njegova dela v razmeroma dolgem razdobju, da je bilo potem zelo dolgo razdobje molka in da je bilo potem spet intenzivno razdobje eno desetletje, kot ste rekli, in tudi sami ste pri nekaterih knjigah sodelovali. Ne? Ja. Ko so ti te nove izdaje, ne, ponovno pravzaprav vse išle, literarne. Uh-huh. Je pa manjkalo zlasti to, da bi zagledali tega človeka v celoti. Ne? Ker dokumentarna monografija je nekaj več. Ne? Gre za to, da ta fenomen, ta pojav tega človeka, ki je bil večstranski ustvarjalec, še zdaleč ne samo pisatelj, v določenem obdobju celo sam sebe razumel kot manj pomembnega pisatelja, mm-hmm. potem se je znova vrnil na to področje. No. Torej, da ga vidimo v celoti ustvarjalce na različnih področjih. Predvsem na področju te kulturno-sociološke in gospodarsko-politične misli v svojem uh-huh. času. Kajti on je dejansko dvigoval celo dolino, uh-huh. širil njihovo duhovno obzorje, gospodarske temelje, uh-huh. osnovne kulturne navade, od prehranjevalnih, če hočete, uh-huh. obdelovalnih in tako naprej in naprej, pa vse do političnih. Uh-huh. Ne. Tako da to je ena taka pomembnejša oseba, zato se mi je tudi kazal edino smiselni naslov Jakličeva knjiga. Čeprav jo jaz pišem, je to njegova knjiga, ne? Je to pravzaprav knjiga, v kateri je Jaklič. Ne? Tako sem jaz nekako to razumel, zato se mi ni zdelo primerno, da iščem neke literarne naslove ali neke, ne vem, kakšne kulturno-zgodovinske, ampak preprosto, kot imamo Ljubljansko knjigo, Celjsko uh-huh. knjigo, Novomeško knjigo, se mi zdi, da Dobre polje ima Jakličevo knjigo.
No, že sami ste dejali, da je kar nekaj knjig oziroma tisti, ki so nas spodbujali, da te knjige od Frana Jakliča izdamo, so Dobrepolci, pa tudi njegov vnuk, gospod Tadej Sluga. In v želji, da bi Jakliča natančno predstavili, ste knjigo razdelili na 4 glavna poglavja. Spod poglavji naslove ste takole zapisali: življenjsko obzorje, učitelj in ljudski vzgojitelj, Jakličevo gospodarsko, socialno in politično obzorje ter zadnje poglavje obnebje slovstva. Seveda ste dodali tudi literaturo in vere. Že pregled glavnih naslovov nam pove, da ste dejansko Jakliča predstavili tako rekoč od rojstva do smrti. Pa se mogoče ustaviva najprej na kratko pri prvem poglavju, življenjsko obzorje, kje je bil Jaklič rojen? V Dobrem polju?
Ja, torej res je tako, torej v teh 4 pramenih, ne, se ta njegova celota da nekako na kratko in pregledno predstaviti. Ne. In zato so se mi kazala kot nekakšna njegova 4 obzorja ali 4 obnebja ali kako že človek to poimenuje. Ne. Zato sem potem tudi to tako pač povezal v te 4 pramene v eno knjigo, s tem, da izhajam seveda iz kraja, prostora in časa. Uh-huh. Ne? Ker Jaklič je eden izmed tistih fenomenov, ki so dosti redki, ki je, namreč on je celo življenje in vse njegovo smiselno bivanje pripeto na to dolino. Uh-huh. Ne? Ker imamo mnogo primerov, da se ljudje nekje rodijo, so ustvarjalni popolnoma drugje, se afirmirajo, ne vem, v Ljubljani, na Dunaju ali kakorkoli. Pri njem je pa to zelo posebno in mislim, da se bo dalo v vrsticah in med vrsticami razbrati, da je res ta njegov svet je v celoti. Zato sem tudi želel, da začnem z enim zemljevidom, z eno karto te doline, ki je na nek način zelo zaključena, deloma tudi zaprta, ima to tudi malo negativnih posledic, lahko ne. In potem to njegovo obzorje, ki je sicer povečano, ampak je samo povečana njegova dolina. Ne. No in prvo, on je rojen sveda prav na Vidmu, kot se samo kraju reče, ne, da sicer govorimo ponavadi Vidm Dobrepolje,
tako, ja.
Ampak Dobrepolje je cela dolina, uh-huh. ne, se vemo, da ni vasi s tem imenom. Ne. Še nekaj značilno za tisti čas, da je bil nezakonski otrok, kar je bilo socialno takrat kočljivo oziroma pomenilo je težko, dodatno, oteženo okoliščino, ne. Hkrati je pa to spodbujalo njegovo rast, njegovo bojevitost, njegovo vitalnost. To je ta druga lastnost, ki bi jo rad poudaril, če je ta prva, ne, ta popolna navezanost na dolino, je druga, je ta njegova izjemna vitalnost. To je bil človek, ki mu od otroštva toliko energij, da si je znal kljub vsem izjemno težkim okoliščinam izboriti tako primerno izobrazbo, se uvrstiti v ostri konkurenci slovenske literature, politike, ki je bila med nakovalom takrat klerikalno in liberalno, ne? Gospodarstva, ki je bilo v nakovalu med nemško agresivno ekonomijo in našo podeželsko. Torej, te njegove energije so dejansko zelo, zelo velike, ne? In brez tega ne bi dosegel in ustvaril vsega tega, kar je. Ne? O samem domačem okolju ne bi podrobno razpredal, ker so te zgodbe kmečkih otrok pravzaprav dokaj podobne, ne, pač mora iti nekam v Ljubljano v šolo, ne. Razen tega, da je imel nekaj teh znamenitih učiteljev tam, tega Kančnika so že toliko krat omenili, pa Matija, potem Hudovernika in druge, ne. Potem je to ljubljansko šolanje in presenetljiva želja, da se čim prej vrne nazaj. Ne? On je vendar imel ugledno oziroma lepo službo na drugi meščanski šoli v Ljubljani, in je, kjer je bil slaven ravnatelj in teoretik in praktik, praprotnik, in bi lahko on delal učiteljsko kariero v Ljubljani. Ampak si je želel nazaj iz teh širših razmer v ožje, zato da tiste ožje razširi. Ne? In je tudi dejansko to storil. Ne?
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, v nocojšnji oddaji iz Mohorjeve skrinje sem z vami Alenka Veber, v studiju pa gostim doktorja Mihaela Glavana, avtorja Jakličeve knjige, v kateri nam tega dobropolskega pripovednika predstavi skozi štiri glavna poglavja. In po naslednjem glasbenem premoru bova ponovno z vami.
Med hribi dobre polje leži, zapojmo zdaj, zalepi ta naš kraj. Z gozdovi je obdan, z lasnive sposejan. Poletne dni nam lipo v gajniši, res je lepo gret na dobre polski svet. Res je lepo gret na dobre polski svet. Naši ljudje pridni so za vse, ko naredi se dan, imajo dela polno dlan. Je stara mlad, za delo prime rad, le to na žalosti, da trta ne rodi. Le to na žalosti, da trta ne rodi.
Dragi poslušalci in poslušalke, z vami ponovno oddaja iz Mohorjeve skrinje in z menoj v studiju je gost dr. Mihael Glavan. Zelo dobro poznate Frana Jakliča in v knjigi, v Jakličevi knjigi, ki ste jo na novo pripravili oziroma pripravili za Celjsko Mohorjevo družbo, ste marsikaj takega poiskali, si predstavljam, kar še ni bilo objavljeno. Predvsem tudi dokumentarno slikovno gradivo je zelo pomembno v tej knjigi.
Ja, res je. Jaz sem skušal seveda v tej dokumentarni monografiji pripraviti čim več novega, ampak v tem smislu ne, da odkrijemo Jakliča kot pisatelja na novo, ker ta je bil še najbolj znan, ne. Ampak novo je že to, da ga predstavimo v celoti. In če želimo to doseči, ga moramo uvrstiti v kraj čas, sodobnike, prijatelje, nasprotnike in tako dalje. Ne. Zato sem seveda poiskal tiste vire, ki so bili manj znani, recimo poglavje o očetu je skoraj v celoti novo, ker je doslej bilo nekako, se nihče ni v to poglobil. Potem je poglavje, torej v vseh štirih poglavjih so potem ti stiki z njegovimi vzorniki, Krekom, Šušteršičem, potem mentori in podporniki, ne? Potem recimo tistimi, ki so ga vzgajali in vodili kot pisatelja. Ne? Tako da je pač ta slika res bolj, čim bolj celovita. Seveda sem skušal zmeri to podpreti tudi z dokumentarnimi primeri, se pravi podobami in citati in tudi reprodukcijami iz pisem, s portreti, stavbami, prvimi izdajami knjig, dokumenti in tako dalje. Ne? In to je pač sreči, zdaj že ostaja kar nekaj zbirk, gradiva, v katerem se marsikaj potem o Jakliču najde. To je ta zbirka občine Dobre polje, ki jo je skrbna Anka Novak toliko let zbirala in pripravljala in je zdaj to lepo zbrano. Potem druga pomembna zbirka je vnuka Tadeja Sluga, ki z veliko ljubeznijo in z odnosom do svoje družine in prednikov in tako dalje, to hrani. In tretja zbirka vnuku, katere deli so pač prišli iz različnih virov, tudi od vnuka, pa tudi iz nekaterih drugih virov. Ne. Tako da so tri temeljne arhivske zbirke, kjer se da to črpati, ob tem pa še kaj drugega. Ne. Tako da je potem bilo možno skoraj pri vsakem poglavju, se pravi, tako pri učiteljskem, ki je tudi zelo novo, namreč učiteljsko delo njegovo so nekako mimo grede obravnavali, češ se je predvsem zanimil kot pisatelj. Ampak v resnici je bil on dolgoletni ravnatelj, vzgojitelj, ne vem koliko generacij otrok. In še nekaj, cela vrsta njegovih otrok, ne samo eden, je postalo učiteljev in jim je on predajal te svoje napotke, recimo je naučila na slivnici pri glasuplem, je na štari in tako naprej. Ne. Tako da je to njegov, da ne omenim seveda, da je ustanovil drugi slovenski pedagoški časopis. Ne.
Učiteljski tovariš, če se ne motim.
Ja, in ne, učiteljski tovariš je bil prvi, potem je pa on ustanovil še katoliško glasilo, ne, slovenskih učiteljev. Aha. In je tam potem tudi teoretično delamo, predvsem pa uredniško. Tako da ta delež je zdaj nekoliko bolj poudarjen, ne. Potem je seveda politično delo močneje osvetljeno, ne, ker on je bil poleg tega, da je bil začetnik slovenskega zadružništva, posojilništva in vseh drugih oblik pomoči kmetom in podeželskim, tudi nižjim bajtarskim slojem, ne, je bilo manj znano, da se je, če hotel se to doseči, ta razvoj gospodarski in organizacijski, je moral priti k politiki. Je pač tako, da vsako državo v vsakem času ima neko svojo politično strukturo in edino preko nje si lahko bolj učinkovit. Ne. On se je seveda za celo življenje angažiral v Slovenski ljudski stranki in je tudi videl svojo, torej našo nacionalno prihodnost v zvezi slovanskih držav v okviru Avstrije. In to je pač potem tist problem, ko je po prvi vojni ta koncept ni zaživel, ampak smo imeli drugačno pot. Ne. Skratka to, literature se še slovstva skoraj nisem dotaknil, da. Ampak namenoma zato, ker je ta del najbolj znan, ker so vse knjige ponovno išle, in je dostopen. Ne. Sem pa tudi tukaj seveda predvsem poudaril to recepcijo njegovih del. Ne. Se pravi, to neke vrste živost in večno življenje, kot pri drugih temah. Je zanimivo, da kljub temu, da on ni bil nek, bi rekli, danes akademski pisatelj. Ne. On je bil, če govorimo o naivnih slikarjih, je bil neke vrste naivni literat. Ampak je ta živost tako močna in prvinska, da je v določenih delih preživela še zdaj in imamo nekaj teh vzorčnih povesti, ki jim tudi literarna zgodovina prisoja pač trajno vrednost. Tako da je tudi ta delež pač predstavljen nekako primerno, ne pa prevladuje. Vse štirje prameni so nekako uravnovešeni, tudi po obsegu. Ne.
Tako, dobro, hvala lepa, gospod Mihael Glavan, za kratko predstavitev Jakličeve knjige. Prepričana sem, da jo bodo Dobrepoljci z veseljem vzeli v roke in prebrali, saj so na svojega rojaka ponosni. Imajo tudi Jakličev dom, v katerem se marsikdaj odvijajo kulturne prireditve. Imajo tudi Jakličevo spominsko sobo in pri velikem številu knjig so nam tudi pomagali kot donatori pri izdaji. Tako, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, bogata monografija o dobropolskem pripovedniku Franu Jakliču, delo doktorja Mihaela Glavana z naslovom Jakličeva knjiga, vam je seveda na voljo pri najstarejši slovenski založbi Celjski muhorjevi družbi za 33 evrov. Knjiga je trdno vezana, dobite pa je lahko v naših knjigarnah na Nazorjevi 1 v Ljubljani ali v Celju na Prešernovi cesti 23. V nocojšnji vdaji iz Muhorjeve skrinje smo bili z vami tehnik Tadej Sadar, gost oddaje dr. Mihael Glavan in voditeljica oddaje Alenka Weber. K poslušanju oddaje vas ponovno vabim v petek 21. avgusta ob enaki uri, ko bom v goste povabila nekdanjega sovoditelja oddaje, radijskega kolega Jožeta Bartolja. To bo tudi zadnja oddaja iz Muhorjeve skrinje. Pokrov naše in vaše skrinje bomo skoraj po 15 letih zaprli. Za vašo zvestobo in naklonjenost pa se vam že danes zahvaljujem in želim vse dobro. Vam, gospod Glavan, pa hvala lepa za obisk v studiju in lahko noč.
Hvala tudi vam.
Iz Muhorjeve skrinje.